plângeți cu cei ce plâng. Aveți același simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucruri înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să-i bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin.
Impresionantă afirmație, dacă a lui Iisus față noi se va arăta. Și pe fiecare credincios, fiecare om care a experimentat mântuirea lui Dumnezeu, care a ajuns să cunoască dragostea lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu, fiecare din noi care am ajuns din păcătoși pierduți să ajungem păcătoși, iertați și mântuiți, n-avem altă dorință mai mare decât aceasta, ca fața Domnului Iisus Hristos să se arate în noi, ca trăirea Lui, caracterul Lui, viața Lui să fie evidente în noi și prin noi. Suntem în capitolul 12 din Romani cu studiul nostru, unde ni se arată cum trebuie să trăiască cel mântuit și spun cum trebuie să trăiască cel mântuit, pentru că cel care nu-i mântuit nu poate să trăiască după aceste cerințe ale cuvântului. Numai unul care este născut din nou în familia lui Dumnezeu are caracter divin și poate să trăiască după voia lui Dumnezeu. Un om care nu-i născut din nou degeaba să străduiește să trăiască după voia lui Dumnezeu, pentru că nu va reuși niciodată. Duminica trecută a fost printre noi un ascultător al Evangheliei și a spus el la sfârșit, așa da, și mă bucur să aud într-o biserică ca dumneavoastră că se pune accent pe fapte, pe trăire, pe dragoste, pe ospitalitate, pe generozitate, așa da. Și a spus, da, întotdeauna se pune accentul pe acestea, dar noi știm că cei credincioși le fac nu ca să fie mântuiți, ci cei credincioși le fac pentru că sunt mântuiți. Și, dragul meu, dacă tu faci fapte bune pentru ca să fii mântuit într-o zi, să știi că ești încă nemântuit, ești încă pierdut, Dumnezeu nu va mânti pe nimeni pentru fapte bune, pentru că noi toți suntem deja păcătoși și vinovați înaintea Lui. Dar dacă prin credință accepți că ești păcătos și accepți mila și îndurarea lui Dumnezeu care să te scoată din starea de păcat și să te facă un moștenitor al cerului, atunci, în mod natural, vei produce roade minunate de care Dumnezeu se va bucura. Noi facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Și eu mă rog ca cei credincioși să fie așa cum cere cuvântul, cei din tâi în fapte bune. Am vorbit despre slujirea la care suntem chemați. Și data trecută am arătat că esența slujirii este dragostea. Dragostea este ingredientul sine qua non al slujirii, adică fără de care nu se poate să existe slujire. Poți să slujești și fără dragoste. Da, poți să slujești și fără dragoste. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că această slujire făcută fără dragoste nu valorează nimic. Și omul care slujește sau care jertfește, care merge până acolo că își dă trupul să fie ars sau împarte tot ce are la săraci și n-are dragoste, este un zero. Dacă n-am dragoste, spune Apostolul Pavel, sunt nimic și nu-mi folosește la nimic. Vedeți, ce trist este că unii credincioși refuză să iubească și să acționeze din dragoste. Spun refuză pentru că orice credincios poate să trăiască în dragoste. Cei credincioși pot să trăiască în dragoste. Cuvântul spune, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Putem acum să trăim după cuvântul lui Dumnezeu și putem să iubim. Și dacă un credincios trăiește și nu are dragoste și nu manifestă dragoste, înseamnă că singur a ales să nu iubească. Refuză să trăiască în puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dragostea lui Hristos, ne spune cuvântul, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Există vreun credincios care nu are Duhul Sfânt? Toți avem Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt a fost turnat în inimile noastre, împreună cu Duhul Sfânt a fost turnată și dragostea lui Dumnezeu. Și fiecare credincios poate să iubească. Am spus, este trist că unii refuză să iubească. Adică, în acord cu definiția lui Pavel, sunt zero, sunt nimic. Și se complac în această stare și vor să rămână nimic. Cântarea Cântărilor vorbește despre puterea transformatoare a dragostei. Vorbind o dată din cartea Cântarea Cântărilor, am spus că cei doi, acei care se iubeau, tânărul și tânăra, trăiesc o permanentă primăvară. Și tot timpul, indiferent că era iarnă sau că era toamnă sau că era vară, ei tot timpul descriu realitatea ca fiind într-o eternă primăvară. Și am zis, de ce? Pentru că dragostea transfigurează realitatea și dragostea face ca realitatea să fie o eternă primăvară. Și credinciosul care iubește, de fapt, își face bine lui pentru că trăiește o primăvară eternă. Și credinciosul care refuză să iubească, se păgubește singur. Lucian Blaga are o poezie minunată în care spune: în spațiu tainic, fără mărturie, mă alesei cândva făptură vie. M-au făurit cântând râzând părinții, ei dătătorii vieții și ai morții, mi-au dat ce îngăduise soarta și mi-au dus un drum în fața porții. Acesta e drumul tău, mi-au zis părinții. Pornești din voi și ajungi în slava minții. Pe drum în lumea neagră am plecat. Vedeam, simțeam, dar încă nu eram. Simțeam, lucram, dar nu mă închegam. Pe drumul lung, ah, lung de altă dată, de-abia iubirea m-a întemeiat. Frați și surori, de-abia iubirea ne întemeiază. Și dacă iubim, suntem ceva. Și dacă nu iubim, nu suntem nimic. Iubirea ne întemeiază și ura ne dezintegrează. Cât de groaznic este să trăiești în ură. Cuvântul spune că atunci când eram nemântuiți, eram, ne uram unii pe alții și eram vrednici să fim urâți. Dar acum că am ajuns mântuiți prin Domnul Iisus Hristos, acum trebuie să manifestăm dragoste și să trăim în dragoste. Vreți? După ce am primit iertarea lui Dumnezeu și am experimentat iubirea lui Dumnezeu, putem să iubim. Și binecuvântat să fie Domnul nostru pentru fiecare credincios care iubește pe alții. Pentru că în aceștia se arată Domnul nostru. Această dragoste trebuie mai întâi manifestată față de frați, ne spune Scriptura. Să faceți bine la toți, dar mai întâi fraților în credință. De la această treaptă a iubirii de frați trebuie să trecem apoi la iubirea tuturor oamenilor. Să unim cu iubirea de frați iubirea de oameni. Și după ce am ajuns să iubim pe toți oamenii, trebuie să trecem un pas mai departe și să iubim și pe vrășmașii noștri. Pentru că așa ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să iubim pe vrășmași. Dragostea de frați mai întâi. Știți ce e minunat în ce privește dragostea de frați? Un păgân care trăia în Imperiul Roman și în vremea aceea creștinismul se răspândea de la persoană la persoană, la teritoriu la teritoriu. Discutau doi păgâni și unul spune: măi, știi ce interesant? Creștinii ăștia ce se iubesc și când nu se cunosc unul pe altul. Nu s-au văzut niciodată, se întâlnesc, se primesc în casă unul altul, se iubesc și când nu se cunosc. Și celălalt care știa mai multe zice: Deus, spun ce și mai interesant despre acești creștini. Creștinii ăștia se iubesc și după ce se cunosc unul pe altul. Și este adevărat. Creștinii se iubesc și după ce se cunosc unul pe altul. Toți suntem plini de imperfecțiuni și câtă vreme suntem aici pe pământ vom fi plini de imperfecțiuni. Dar dragostea lui Dumnezeu se arată noi că ne iubim unii pe alții cu aceste imperfecțiuni. La dragostea de frați am spus că trebuie să trecem la iubirea de oameni. Ce este dragostea frățească? Vreau să o descriu așa cum a descris-o cineva. Spune: ce e dragostea frățească? E tăcere când vorbele tale pot lovi. E răbdare când fratele tău este rănit. E surzenie când clevetirea curge în jur. E compasiune pentru rănile fratelui când fratele experimentează durere. Este curaj când necazul vine în viața fratelui. Este tărie, fermitate când ești chemat la datorie lângă fratele tău. Este dorința de a ajuta pe fratele când e nevoie. Este încredere, mai ales în fratele. Este restituire atunci când sunt dator fratelui. Și este iertare atunci când fratele are nevoie de ea. Și a descris cineva dragostea frățească. Și cred că n-a făcut altceva decât să privească la cuvântul lui Dumnezeu și să o descrie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a descris dragostea frățească în Romani, capitolul 12, în felul următor. Dragostea este, rândul trecut am văzut, sinceritate. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Dragostea este discernământ. Fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Dragostea este afecțiune. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Dragostea este cinstire. În cinste fiecare să privească pe altul mai presus decât pe el însuși. Dragostea este râvnă. În sârguință fiți fără prejeți, fiți plini de râvnă cu Duhul. Dragostea este răbdare. Bucurați-vă nădejde, fiți răbdători necaz, stăruiți în rugăciune. Dragostea înseamnă generozitate, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Dragostea înseamnă ospitalitate, fiți primitori de oaspeți. Dragostea înseamnă bunăvoință, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Dragostea înseamnă simpatie, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Dragostea înseamnă armonie, aveți același simțăminte unii față de alții. Și dragostea înseamnă smerenie, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Și Pavel încheie această descriere a dragostei cu îndemnul, nu vă socotiți singuri înțelepți. Dacă cineva își închipe că e înțelept și nu acceptă această descriere a dragostei și nu vrea să trăiască în această dragoste a cuvântului Dumnezeu, se înșală singur. O astfel de înțelepciune nu este de sus, ci, cum spune apostolul Iacov, o înțelepciune care este firească, pământească. Nimeni să nu se creadă înțelept și să-și închipie că are dragoste dacă nu manifestă aceste trăsături ale dragostei care sunt descrise aici. Și acum de la dragostea de frați trecem la dragostea de oameni și la dragostea de oameni trebuie să trecem la iubirea vrășmașilor. Vreau să vă spun că dragostea creștină se manifestă sau își arată natura genuină, adevărată, în iubirea vrășmașilor. Și dacă cineva nu poate să iubească pe vrăjmașii săi și nu dorește să iubească pe vrăjmașii săi, pot să spun cu toată certitudinea că nu-i născut din Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus, Dumnezeu iubește și pe cei buni și pe cei răi. Dumnezeu face ca soarele lui să răsare și peste cei buni și peste cei răi. Și dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Și păgânii fac la fel. Unul care se numește creștin și nu poate să iubească pe vrăjmașii săi înseamnă că e tot păgân, la același nivel cu păgânii. Și păgânii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și păgânii salută pe cei ce îi salută. Și păgânii fac bine celor ce le fac bine. Credinciosul însă trece mai departe și este mult mai mult decât un om natural. Credinciosul iubește pe vrăjmaș, face bine celor ce îl urăsc. Iubirea vrăjmașilor. Și acum, frate și surori, trebuie să recunoaștem că toți avem vrăjmași. Dumnezeu așa a lăsat conjuncturile vieții ca, într-un fel sau altul, să ajungem și în astfel de situații în care avem vrăjmași. Nu există om pe fața pământului care să nu ajungă să aibă vrăjmași. Toți avem vrăjmași, că vrem sau nu vrem. Că ne străduim să împăcăm pe toată lumea sau nu ne străduim, toți avem vrăjmași. Vrăjmașii noștri, apoi, trebuie să înțelegem că nu sunt cei din lume. Știți cine sunt? Sunt cei din biserică care sunt firești. Și Biblia spune foarte clar că cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc. Și așa a fost de-a lungul tuturor veacurilor, frate și surori. Ismael l-a prigonit pe Isaac. Isaac era copilul păgădinței, Ismael era copilul firesc. Și în biserică cei firești prigonesc pe cei duhovnicești. Și în Biblie scrie că vouă v-a fost dat harul să și suferiți pentru Hristos. Și aceasta e o dovadă că cei care prigonesc sunt pe calea pierzării și cei care sunt prigoniți sunt pe calea mântuirii. Credincioși adevărat sunt prigoniți, ei nu prigonesc, ei sunt prigoniți. Știți că Domnul Iisus Hristos a avut parte de prigoană. Și această prigoană a fost din partea lui Pilat, a fost din partea guvernului roman, ci a fost din partea celor care au stat la altar, celor care au avut puterea religioasă în mână. Bătrânii lui Israel au fost cei care l-au dușmănit în principal pe Domnul Iisus Hristos. Să nu ne mirăm, frați și surori, când unii care vin la biserică, care se închină în biserică, urăsc pe alții și încearcă să facă rău altora. Pentru că așa este normal să fie, nu-i normal, dar asta se întâmplă în mod curent. Domnul Iisus Hristos ne-a spus că veți avea vrăjmași și pe cei din casa voastră. Când cineva se pocăiește cu adevărat și trăiește după cuvântul lui Dumnezeu, cine vrea să trăiască în evlavie, va fi prigonit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dragostea creștină a spus că are ca obiect și pe vrăjmași. Și acum, frații și surori, dacă am cunoscut îndurarea lui Dumnezeu, tot îndemnul acesta este făcut în urma acestui apel. Pentru dragostea lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Dacă am cunoscut îndurarea lui Dumnezeu, și în ce s-a manifestat îndurarea lui Dumnezeu? Îndurarea lui Dumnezeu față de mine s-a manifestat astfel. Am fost un păcătos rău, înrăit, nemernic, josnic. Și eu numai eu mă cunosc cât am fost de rău. Și Dumnezeu mi-a întins o mână plină de dragoste și a spus, eu am dat pentru tine pe Fiul meu și pentru păcatele tale. Vrei să accepți această dragoste? Și pentru că Dumnezeu m-a iubit, am cunoscut îndurarea Lui. Acum trebuie să iubesc și eu pe cei care mă prigonesc. Am fost vrăjmaș cu Dumnezeu și Dumnezeu m-a iubit și Dumnezeu m-a câștigat prin îndurarea Lui. Și dacă am cunoscut îndurarea Lui Dumnezeu, trebuie să iubesc și eu pe cei care mă dușmănesc. Și Pavel deschide subiectul acesta în versetul 14. Spune, binecuvântați pe cei ce prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Și apoi de la versetul 17 până la 21 ne arată cum să procedăm în fața răutății vrăjmașilor noștri. Și aș vrea să privim la aceste îndemnuri ale cuvântului și să învățăm cum trebuie să ne comportăm ca și creștini, cum trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri. Aceste îndemnuri nu sunt pentru cei ce persecută pe alții și urăsc, frații și surori. Aceste îndemnuri sunt pentru cei ce sunt persecutați, pentru cei ce au parte de ură. În primul rând, există lucruri pe care firea ar vrea să le facă, dar cuvântul ne avertizează să nu le facem. Care sunt aceste lucruri? Nu blestemați! Nu întoarceți rău pentru rău! Nu vă răzbunați! Nu te lăsa birui de rău! Firea noastră ar vrea să acționeze într-un anumit fel. Fiecare avem fire pământească. Cei care suntem născuți din Dumnezeu avem o fire pământească. Și atunci când suntem confruntați cu rău, cu persecuție, cu vrășmășie, firea noastră vrea să reacționeze. Și cuvântul spune, nu blestemați. Adică să nu dorești răul altuia, să nu exprimi în vorbire dorința după răul altuia. Aceasta înseamnă blestem. Să nu vorbești de rău pe altul. Să nu hulești pe cel ce te persecută. Firea ar vrea să vorbească de rău, dar cuvântul Dumnezeu spune, nu blestemați. Nu întoarceți rău pentru rău. Aici este vorba de acțiuni concrete. Firea vrea să meargă mai departe, nu numai să vorbească de rău pe alții, să ulească pe alții. Firea vrea și să facă rău atunci când îi se face rău. Și cuvântul Dumnezeu spune, nu întoarceți rău pentru rău. Apoi Apostolul Pavel spune, nu vă răzbunați prea eviților. Știți că firea noastră ar fi gata să facă războaie mondiale ca să se răzbune. Suntem așa de porniți pe răzbunare în firea noastră pământească că am fi gata să facem orice ca să ne satisfacem această dorință de răzbunare. Răzbunarea este în firea noastră și cuvântul spune, prea iubiților, nu vă răzbunați. Și apoi aceste trei, nu blestemați, nu întoarceți rău pentru rău, nu vă răzbunați, sunt însumate în expresia, nu te lăsa biruit de rău. Dacă vorbesc de rău, dacă acționez cu rău, dacă mă răzbun, înseamnă că mă las biruit de rău. Să nu confundăm lucrurile, frați și surori. Cerința aceasta este la nivel individual și nu are nimic de a face cu justiția socială sau cu disciplina bisericească. Unii zic, tot ce a fost în Vechiul Testament, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, nu se mai aplică în Noul Testament. Nici în Vechiul Testament nu s-a aplicat dinte pentru dinte, ochi pentru ochi la nivel individual. Nimeni n-a avut drept în Vechiul Testament dacă i s-a scos un dinte, să meargă el și să scoată dintele. Legea lui Moise a pus judecători care trebuia să aplice aceeași pedeapsă celui care a acționat. Și bine ar fi dacă în societatea noastră s-ar păstra această lege a talionului. Când cineva scoate un ochi cuiva să-i se scoată un ochi, justiția socială să procedeze așa, pentru că n-ar mai fi atâta răufăcător. Noi nu vorbim aici de justiție socială. Aici există judecători care sunt puși de Dumnezeu să facă dreptate, să împartă dreptatea și să acționeze. Noi nu vorbim aici despre disciplină bisericească. Atunci când cineva păcătuiește și face ceva rău, biserica are dreptul și are datoria să disciplineze. Noi vorbim aici în acest text la nivel individual. Când cineva îmi face rău, mă vorbește de rău, acționează împotriva mea cu vrăjmășie, atunci am datoria să-l iubesc și să nu acționez în același fel, să nu răspund cu aceeași monedă. Și Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos, atunci când a fost persecutat, când a fost batjocorit, nu s-a răzbunat, ci s-a supus dreptului judecător. În primul rând, Apostolul Pavel ne spune să nu acționăm în fire, să nu blestemăm, să nu întoarcem rău pentru rău, să nu ne răzbunăm. Dar nu e de ajuns ca să nu răspundem cu rău la rău. Acesta este primul pas în prima cerință. A doua este să facem bine celor ce ne fac rău, să răspundem cu bine la rău. Și numai cel ce iubește poate face acest lucru. Fiecare cerință ce interzice acțiunea noastră negativă, acțiunea noastră firească, este urmată în textul nostru de o altă cerință, de o cerință pozitivă. Observați, nu blestemați, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea. Nu te lăsa birui de rău, ci, dimpotrivă, biruiește răul prin bine. Fiecare cerință negativă, nu făcutare lucru, este urmată de una pozitivă, ci făcutare lucru. Și credincioșii nu numai că se opresc la acest punct, nu fac rău celor ce le fac rău. Credincioșii merg mai departe și fac bine celor ce le fac rău. Și aceasta este cerința cuvântului Dumnezeu. Binecuvântați în loc să blestemați, spune cuvântul. Vorbește de bine pe cei ce te blastămă, pe cei ce te vorbesc de rău. De ce? Știți că există o lege, cine binecuvintează va moșteni binecuvântarea. Cine blestemă sau vorbește de rău, va moșteni blestemă. Este o lege spirituală. Și dacă noi binecuvântăm pe vrăjmașii noștri în mod automat, noi primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Suntem chemați să binecuvântăm. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, spune Apostolul. Faceți bine celor ce vă fac rău. Căutați să faceți bine. Urmăriți ce este bine. Căutați să faceți bine. Nu doar dacă mi se ivește ocazia să-i fac bine, ci trebuie să mă străduiesc să găsesc eu o posibilitate de a face bine celui care îmi face rău. Citi despre un avocat creștin, trăit într-un oraș american. În locul acela erau doi oameni care aveau proprietățile unul lângă altul și de mulți ani se certau. Și fiecare zicea că gardul celălalt este pe proprietatea lui. În sfârșit, unul dintre ei, sătul de toată această situație, scoate proprietatea de vânzare. Și avocatul vine și o cumpără. Și omul voia să o lase și mai jos decât merita și avocatul zice, atât merită, atât îți dau pe ea. Și tot satul a știut că avocatul a cumpărat această proprietate. Și tot s-a așteptat, acum acesta e avocat, îl va pune la punct pe celălalt, știe legea, cunoaște legea, să vedem de ce a cumpărat această proprietate. Prima zi după ce a încheiat contractul, avocatul a ieșit afară, s-a dus la proprietate și l-a văzut pe vecinul de cealaltă parte, spune, vecine, vină puțin. Și spune, da, ce vrei? Și spune, uite, am auzit că dumneata spui că gardul acesta este pe proprietatea dumitale, că ți s-a luat în proprietatea dumitale. Zice, cu cât crezi că gardul acesta a trecut pe proprietatea dumitale? Și el spune, în partea aceea cu un metru și în partea asta altă cu doi metri s-a trecut pe proprietatea mea. Și avocatul zice, vecine, știi ce te rog? În partea aceea trece cu 2 metri în partea mea, gardul, și aici cu 4 metri în partea mea. Și celălalt se uită și zice, păi dar asta e prea mult. Și numai un metru aici și 2 acolo. Vecine, mută, 2 metri aici și 4 acolo. Și omul lasă capul jos și zice, vecine, vreau să spun ceva. Întotdeauna gardul a fost pe locul ăsta și nu s-a furat nici din partea asta, nici din partea cealaltă. A fost o ambiție la mijloc și la mine și la celălalt. Nu te lăsa birui de rău. Faceți bine celor ce vă fac rău. Trăiți în pace cu toți oamenii, știți? Trebuie să avem inițiativa să stingem răul altora. Cât atârnă de voi, spune cuvântul, trăiți în pace cu toți oamenii. Este aceea o concesie, cât atârnă de voi, pentru că uneori nu putem. Uneori vrem să trăim în pace și celălalt nu vrea să trăiască în pace. Sau uneori pun condiții inadmisibile ce implică compromis moral. Cât atârnă de noi însă trebuie să trăim în pace cu toți oamenii. Pavel spune, nu întoarceți rău pentru rău, dimpotrivă. Urmăriți ce este bine, faceți bine celor ce vă fac rău. Al doilea sfat este, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Nu vă răzbunați singur, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea apă. Prea iubiților, spune Pavel, să nu vă răzbunați. Să nu uităm că noi suntem prea iubiți și dacă Dumnezeu ne-a iubit și noi suntem datori să iubim pe alții, inclusiv pe vrăjmașii noștri. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Este scris, răzbunarea este a mea. Domnul este cel ce răzbună. Domnul este cel ce se răzbună. Domnul este cel ce face dreptate. Știți? Biblia spune, Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și eu când citesc lucrul acesta, îl iau așa cum este scris, că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia. Și dacă în viața ta vede dragoste și înțelegere și bunăvoință, Dumnezeu te va răsplăti pentru aceste lucruri. Și dacă în viața mea Dumnezeu vede maliție și răutate și răzbunare, Dumnezeu mă va răsplăti pentru aceste lucruri. Vreau să te întreb, tu te temi de dreptatea lui Dumnezeu? Tu crezi că există o dreptate și te temi de dreptatea lui Dumnezeu? Eu cred, fraților, în dreptatea lui Dumnezeu și mă abat de la rău. Două lucruri sunt interzise celor credincioși. Răzbunarea și judecata. Pentru că ele aparțin lui Dumnezeu. Niciunul nu avem dreptul să judecăm, pentru că numai Dumnezeu știe toate faptele. Și niciunul nu avem dreptul să ne răzbunăm, pentru că ne-am pus pe scaunul lui Dumnezeu și am luat un prerogativ care aparține lui Dumnezeu. Răzbunarea este a Lui. Că cel rău nu merită. Pavel nu argumentează aici că cel rău nu merită, că nu se cuvine. Dar este prerogativa lui Dumnezeu să judece și să se răzbune. Dimpotrivă, ceea ce mi se cere mie este să iubesc pe vrăjmaș și să fac bine vrăjmașului meu. Frații și surori, vă mărturisesc că mă rog înaintea lui Dumnezeu, Doamne, du-mi împrejurările în așa fel încât să pot face bine tuturor celor care mă vorbesc de rău și care îmi fac rău. Că vreau cu toată inima să le fac bine. Și cred, frați și surori, că Dumnezeu va duce astfel de împrejurare în care voi putea să arăt și vrăjmașilor mei că iubesc făcându-le bine. Pentru că nu ei conduc circumstanțele, ci Dumnezeu conduce circumstanțele. Nu ei hotărăsc ce se va întâmpla în viitor, ci Dumnezeu hotărăște ce se va întâmpla în viitor. Suntem chemați să facem bine. Fraților, dacă nu fac bine, la aceasta am fost chemat, înseamnă că am fost biruit de rău. Suntem chemați să facem bine. Citiți despre un predicator american, a trăit în timpul războiului de independență și avea un vrășmaș care tot timpul îi făcea viața amară. Și să știți că fiecare din noi avem lângă noi și un șimei care știe să ne blasteme, știe să ne ocărască, știe să ne facă rău, așa cum spune Apostolul Pavel despre Alexandru Căldăraru, zice, mi-a făcut mult rău. Există și astfel de oameni. Și nu exista nicio posibilitate ca fratele nostru să-i facă bine. Omul acela era înstărit, era bogat, nu avea niciun fel de necaz, nu exista posibilitate să-i facă bine. Ei, dar Dumnezeu este cel care controlează împrejurările. Și în timpul războiului, vecinul ăsta care îi făcea mult rău predicatorului, a trecut de partea englezilor și a trădat pe americani. Și a fost prins. Pedeapsa pentru astfel de act era spânzurătoare. Generalul Washington a semnat sentința lui la moarte. Și predicatorul a auzit că vrășmașul lui a fost prins în nu știu care localitate și condamnat la moarte. S-a dus pe jos câtă vreme, cât a putut mai repede, a ajuns în locul unde tăbărâse Washington cu oastea lui și s-a dus la generalul Washington și a început să pledeze pentru acest om, să fie iertat, să fie curățat, să-i se comute pedeapsa. Și Washington a spus, nu pot să fac nimic pentru prietenul dumitale. Și l-a spus, nu-i prietenul meu, e vrășmașul meu cel mai mare. Washington a zis, ce-ai spus? E vrășmașul tău? Și a spus, da, e vrăjmașul meu, de luni de zile, ani de zile îmi face rău. Și acum vreau să-i fac un bine și te rog, comută-i pedeapsa. Imediat generalul a luat hârtia și a comutat pedeapsa. I-a dat hârtia și a spus, du-o, acolo e câmpul de execuție. Și omul a alergat repede cu hârtia în buzunar. Și când se apropia, cel care urma să fie spânzurat a zis, vine vrăjmașul meu, vrea să vadă cum pierd. Și când celălalt a deschis hârtia, și a spus, am pledat pentru tine. În sfârșit, și-a văzut starea nenorocită în care zăcuse de ani de zile. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viața fiecărui om care dușmănește pe altul, să-și vadă starea mizerabilă în care este și să nu mai rămână așa. Biblia spune, dimpotrivă, fă bine vrășmașului, că dacă faci așa, grămădești cărbune aprinși pe capul lui. Știți ce înseamnă cărbune aprinși? Unii zic, cărbune aprinși în semnul judecății și la judecată se adaugă mai multă pedeapsă. Nu, cărbune aprinși sunt pocăința care se produce în omul care primește rău pentru primește bine pentru rău ce l-a făcut. Suntem chemați să eliminăm rău, frați și surori. Dragostea credinciosului se verifică în astfel de împrejurări. Nu când suntem iubiți, nu când ni se face bine, nu când suntem răsplătiți pentru neprienire, ci când suntem urâți, când ni se face rău, când suntem nedreptățiți și prigoniți. Suntem chemați să eliminăm răul, să birim răul prin bine. Și Biblia spune, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Răul nu poate fi biruit cu rău, frați și surori. Răul poate fi biruit doar cu bine. Și tu poți fi biruitor sau poți fi biruit. Dacă acționezi în fire, dacă vorbești de rău, dacă faci rău, dacă te răzbuni când se face rău, ești biruit de rău. Dar dacă iubești și faci bine, ești biruitor. Noi credem că învingem dacă ne răzbunăm, dar așa suntem învinși. Există un proverb japonez și știți că japonezii au practicat vendeta, adică răzbunare pentru fiecare lucru rău care ți s-a făcut. Dar ei au ajuns la concluzia așa și au spus, dacă vrei să te răzbuni, sapă două gropi. Știți de ce? Pentru că atunci când îți răpui vrășmașul, și tu vei fi răpus. Dacă fac rău ca răspuns la rău, sunt biruit de rău, m-am lăsat biruit și am înmulțit răul în lume. Dar dacă iubesc și de aceea fac bine, am biruit răul și am pus capăt răului. Frați și surori, nu cunosc un alt mod de a pune capăt răului decât acesta, de a proceda după cuvântul lui Dumnezeu, de a face bine celor ce fac rău. Și despre un alt frate american care era bancher în secolul trecut și Într-o zi, un reporter din partea locului a publicat un articol plin de venin, plin de răutăți la adresa acestui frate. Calomnii după calomnii după calomnii. A avut măcar curajul să semneze calomnii, alții n-au curajul să le semneze. A publicat acest articol plin de calomnii. Și fratele nostru a spus, cred că va veni ziua când acest om va regreta ce a făcut. Și toți au luat spusele lui, înseamnă, o să arăt eu într-o zi. Și celălalt i s-a spus, bancherul a spus că vei ajunge să regresi ceea ce ai făcut. Și el a spus, niciodată, pentru că n-am niciuna nevoie de ajutorul lui, niciodată nu voi fi la mila lui sau la îndurarea lui. Ei, așa cum am spus, Dumnezeu este cel care conduce și schimbă vremurile și împrejurările. Omul nostru a ajuns într-o datorie și ca să iasă din datorie, să poată să supraviețuiască financiar, economic, avea nevoie de semnătura acestui bancher pe următorul împrumut. Și nicio bancă din oraș a spus, fără semnătura acelea, nu-ți dăm. Du-te și vorbește cu el. Împins de nevoie la familie, copii, și-a luat inima în dinți și s-a dus la acest bancher pe care îl calomniase cu câtva timp înainte. A intrat și a spus, am aici actele și am nevoie de semnătura dumneavoastră de împrumut din partea băncii. Și celălalt a spus, dumneata ești cu tare? Și l-a spus, da. Dumneata ești cel care a publicat despre mine și despre fratele meu un articol foarte incriminator cu câtva timp în urmă. Și l-a spus, da. Fratele nostru spune, am zis atunci că o să vină vremea când o să regreți. Și astăzi a venit vremea asta și a spus, întotdeauna am știut că ești un om corect, care îți plătești datoriile și a semnat cecul și l-a dat. Și celălalt a început să plângă. Și a spus, domnule, îmi pare rău că am publicat aceste acuzații la adresa dumitale. Și celălalt spune, vezi, ți-am spus eu că o să vină vremea să-ți pară rău. Nu-i nimic, ai prietenia mea. Știam că va veni ziua când vei înțelege că ai greșit. Frați și surori, greșim unii față de alții. Dar dacă știm să iubim pe cel care ne greșește și să arătăm bunătate și să-i facem bine, am biruit răul cu bine. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cei care ne numim credincioși. Să iubim pe toți oamenii. Să iubim și pe cei ce ne urăsc, și pe cei ce ne calomnează, și pe cei ce ne fac rău. Să iubim și să arătăm practic că iubim făcându-le bine. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să biruim răul prin bine. Amin.